Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Goeiemôre en 'n hartlike welkom by Met Hart en Siel. Ek sien die horlosie sê dis 9 minute oor 9 en ons gaan natuurlik saamkuier tot 11:00 hier vanoggend op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vandag gesels ek met Retief Burger. Ek het vroeër die week 'n onderhoud met hom opgeneem en wat 'n voorreg om met hom te kon gesels het en ons gaan gesels oor Sekelman Simfonie, die heropname van daardie bekende lied 20 jaar later. Nou nadat ek met Retief gesels het, het ek die groot voorreg om met Dr. Isak Burger te gesels en ons gaan praat oor die wonderbaarlike genesingskrag van God. So, bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is natuurlik altyd welkom om saam te kuier. Dit is vir ons verskriklik lekker om van jou te hoor. Stuur vir ons 'n boodskap na 082-657-2729. Nou, voordat ons narratief luister, wil ek graag vir ons lees uit Deuteronomium 11 vanaf vers vanaf vers 1. Julle moet die Here julle God lief hê en lewenslank al sy wette en voorskrifte gehoorsaam. Onthou al die wonderlike dinge wat die Here julle geleer het en vir julle gedoen het. Julle het immers self alles gesien, want dit het met julle gebeur. Julle het self sy grootsheid, sy mag en sy krag beleef. En so gaan dit aan, ons sal weer 'n bietjie later lees daaroor. Maar kom ons skop af en kom ons luister na die gesprek met Retief.
Die jongste gedrukte uitgawe van Leef met Hart en Siel, 'n tydskrif vir gelowige vroue wat die mooi in die lewe vier, is nou te koop. Maak seker jy kry jou kopie in die hande. Leef met Hart en Siel, pragtig en propvol sielskos en inspirasie.
Jou daaglikse reisgenoot, 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
En vanoggend het ek die voorreg om te gesels met Retief Burger. Geen bekendstelling nodig by die Radio Kansel luisteraars nie. Sanger, prediker, talentvolle man. Ons het gesels nou oor hoe lank gelede ons mekaar die eerste keer ontmoet het en wat alles gebeur het intussen. Jy is tans leraar, was my daarby inval by die Every Nation kerk in die Hilartuspark in Pretoria. Vertel ja, ons meer, hoe het jy daar uitgekom?
Christine, is lekker om weer saam te kan kuier. Sjoe, dis nou baie jare gelede, maar as ek so terugkyk oor my lewe, dan sien ek net absoluut die genade van die Here geskryf, jaar in, jaar uit. En ja, ek is al sedert 2008 is ek in Pretoria en van Potchefstroom na toe geskuif en reg voel die Here roep my. Kon presies onthou die dag 10 Mei 2008, ek voel die Here roep my terug en nou as ek daaraan terugdink, dis ook my my dag wat ek getrou het. Ek het die 10de Mei getrou, maar dis toe 6 jaar van daai dag af eintlik. En die Here het net my pad vir my gereed gemaak van toe af. Ek was toe al by Every Nation betrokke. Hulle was toe ook jong kerkplant uit Stellenbosch uit, deel van 'n nasionale internasionale groep kerke wat net 'n hart het vir disipelskap in die nasies. En ek is so dankbaar dat 'n kerk in sy wese ontdek het en gevind het en kan deel wees van iets, want kyk, musiek is wonderlik en dis wat ek moet doen ook, maar om dit van uit 'n plaaslike gemeente te kan doen. En dis waar ek toe half groot geword het. Ek's daar gedisipel sterk. Dis die manne wat my gehelp het om deur my dinge te kon werk, wat gehelp het ek getroud is. En wat ek nog steeds soveel jare later daar kan wees, lei 'n gemeente, het 'n nuwe ene geplant ook na die dag en ja, my hart is kerk.
Ja, Retief, so geseënde mens nê. Nee. En jy tot seën van soveel ander. Ek twee prentjies kom in my kop op. Die ene is Leefse Lofkonsert. Ons het nou daaroor gepraat jare gelede en die ander prentjie was, ek dink dit was dalk die bekendstelling van Lightgales, of dit was 'n, daar was mis meer as een Lightgales.
Ja, ons het vier opgeneem, maar ja, of die laaste ene was al vir, ja, dit was vier gewees.
En
ja,
jy kon onthou net jou teenwoordigheid op die verhoog wat net absoluut mense hart aangeraak het, of die Here deur jou gewerk om mense hart aan te raak, en oor en oor al na jou musiek geluister, so is regtig so lekker om met jou te gesels, en om te sien en te hoor hoe die Here ja, in jou lewe werk hierdie afgelope tyd, afgelope paar jaar. Ek onthou ook, kan jy nog onthou die voorblad? Dit was na, was dit nie David, die musiekblyspel David nie, toe het is 'n voorblad.
Ja, dit was David, ek en Melissa Bam daai tyd, ons is nog die hoofrolle van David ja. Gewees, ek onthou dit so goed. Ja, dis letterlik nou 10 jaar terug, dit was in 2012 gewees, wat dit afgespeel in die Staatsteater, een van my groot drome wat bewaarheid geword het om 'n musiekblyspel te kon speel, en dan natuurlik die rol van David, wow, wie kry jy geleentheid om dit te kan doen? Nee, Christine, dis wonder op wonder, ek dink my lewe getuig van so baie, ons diep waters ook gewees, baie ops en afs, en baie oomblikke van rebellie, of wat ek kan doen nou, en dan die Here wat net deze genade my op koers gehou het.
Maar dis waar die egtheid vandaan kom, as ons nie die afwe het nie. Jy weet, dit maak jou
Ja, want precies, want dit is hoe die lewe daar buiten lyk. Ja. Weet jy, kan op achter een radio skuil of op een verhoog wegkruip. Dis ook om ek so lief is vir die plaaslike kerk. Want daar kan jy nie wegkruip nie. Ek is elke week in en uit ek daar. Dis my, tussen ons mense, hulle ken my goed, hulle ken my sleg. Ek sê altyd, jy kan een persoon op een verhoog wees, maar dis altyd die mense naast aan jou wat kan getuig of jy nou redig leef wat jy sê daar buiten. En daarom vraag my vrou, vraag my kinders, hoopelik, en my geliefdes en die gemeentelede, dis eintlik waar die toets is, nie wat mense op 'n verhoog sien nie, want daar kan jy baie maklik 'n goeie voetjie voorsit, of net mooi sing, en agter jou gawe wegkruip, maar ek dink, vir al in die tyd, in die era in die wereld, waar daar ongelukkig soveel kerkleiers is, wat val, dan hoor ons van die ou, en dan van daai ou, en ek sê dit nie met oordeel, en ek sê dit met die vrees van die Here oor my, ek is dankbaar om in 'n geloofsgemeenskap te wees, waar ek diep verantwoordbaar is, en mense my goed ken.
Ja, maar om 'n kerk te plant, is nogal eintlik 'n brawe ding. Dit verg baie, al het jy 'n sterk kerk agter jou.
Ja.
Dit is nog steeds, en ja, want jy staan aan die hoof van die gemeente in die Larderspark nou, ja.
Ja, so ons het omgepak, het is gemeente vir 7 jaar gelei in Linwood area in Pretoria, en het ons lang gevoel, hoor jy, ons gaan die Larderspark area, waar ons eintlik ook bly, het gevoel die Here lei ons sin toe, en daar was 'n klomp van ons gemeentelede wat in Linwood gemeente of van die ander gemeentes oor die stad was, en hulle bly in daai area. En toe het hulle by mekaar begin kry, en begin visie deel en hart deel, en ons het geweet ons wil gaan disippels maak, en ons wil verlore mense gaan bereik, of kerklose mense. Ja. En, dis is so interessant, ons visieaand was 16 februari 2020, en toe een maand later toe gebeur COVID. Maar toe gaan ons maar aan. En dis my ongelooflik om te weet hoe die Here vir mos destyds gesê het, toe hy Petrus se naam eintlik mos uitgeroep het, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en het eintlik meer gepraat die openbaring van wie hy is, en toe sê hy die volgende, en ek sal my kerk bou, en die hekke van die hel sal het nie kan weghou nie, is eintlik wat dit beteken. En daar is nog altyd vir my die ding, die Here bou sy kerk, ons maak disippels. Die probleem kom wanneer ons probeer die kerk bou en ons vergeet om disippels te maak, een lewe op 'n slag. En ek kan regtig sê met 'n ongelooflike span rondom my, van mense wat of voltyds is of vrywilligers het, ons kon ons sien hoe die Here, al was dit COVID, 'n kerkie kom plant het hier in die Larderspark, wat lewens is verander, mense is gered, huwelike is herstel, en ons gaan van krag tot krag, want die Here bou sy kerk.
Ja, die eindelike rede hoekom ons hier is, maar ons gaan oor baie goed nog gesels, is Sekelmaan Simfonie, 'n heropname van, jy neem al jou liedjes is bekend, ek kan ek sê die bekendste sê, neem maar een van, baie, baie speciale liedjes Sekelmaan, Sekelmaan Simfonie, wat was die inspiratie, hoekom het jy dit heropgeneem?
Wat ek dink die begin sal wees 20 jaar terug, toe ek die eerste keer die liedjie geskryf het in 2002, so nog 'n jong ou laaitie daar in Potch gewees, net in die bediening en ek begin. En die Here het hierdie lied vir my net spontaan baie amper of lukraak gegee, as ek so moet stel. Ek het teruggereis om te klomp vriende, een aand van Hartenbos af, ons is daar by musiekfees, en ons het eindelijk soos een klomp onverskillige studenten dier die nacht teruggerei. Ek dink ons is allemaal by die klas gewees die volgende dag of iets soos dit. En iewers in die nacht was in my skof om te rei, en ons het dier die Karoo gerei, en die sekelmaan was lewensgroot hier voor my. En terwyl ek daar is, toe ervaar ek net hoe die Here met my begin praat oor ons as sy bruid, en die mens, en dit eers vir my kom sê, maar toe ook vir mense daar buiten, en ek onthou ons het die liedjie aan mekaar gesit vinnig, gitaar gegryp, die liedjie het gebeur, en nou 20 jaar later, toes ek weer in die Karoo, op pad terug, ook van die Kaap af, met my familie, en hulle allemaal slaap toe die oggend vroeg, toe ons rai uit Koelsberg uit nog in die kar, en ja, ek begin net beleef vir die Here sê, 20 jaar van wat hy geskryf is, maar ek wil hier met die liedjie weer opneem. En dadelijk, toe gaan ek in my hart na symfonie toe, want ek wou nog altyd die symfoniese weergawe van iets opgeneem het, en dadelijk gaan ek toe in my kop na Didi of Diberu Oosthuizen, sy naam man Floors, is baie bekend is in die Afrikaanse muziekwereld. Ek daar gekontak en sy was so opgewonde, en dadelijk ingespring en so binnen 6-7 weke als aan mekaar gesit, en hier is ons, waar hy daar buiten is, en ek kan al sien en al hoor wat het beteken het vir mense, so van die boodskap is sal geblei, ek is 'n bietjie ouer, bietjie meer plooie, om die oe, stem klink al bietjie anders, maar die Here se hart bly dieselfde vir ons.
Kom ons praat oor die video, want het is een besonderse video, en met die sterk, die Willie Leakage so sterk boodskap, ons moet daar ook gesels, maar die opname van die video, wat was dit jou concept gewees?
Ja, so soort van, ek het hande gevat met Handmade Media, wat een vriende van my is, albei wat die maatskappy besit, en hulle die lied wat ek en Rihanna Nel ook 2 jaar terug opgeneem het, die Seen, was hulle ook die vervaardigers van die muziekvideo. So ek ken hulle harte, hulle is baie naby aan die Here, hulle weet om hierdie goedes reg te doen, en ek het gekom met die concept van ons moet iets doen, en ek wou nie gehad het dat my gesig baie moet wys in die video nie, maar dit is eintlik Jesus wat sing oor sy bruid, so ek verteenwoordig hom net, maar tweedens, wou ek nie die typiese bruid in 'n wit rok gehad het nie, want daarmee kan baie mense nie identificeer nie, en toe gaan kies ek vriende en mense wat ek ken, wat naby my leef, en wie ek in verhouding mee is, in ons kerk is, en hulle het die bruid voorgestel.
Opgeval het was die ouer dame.
Dis my ma.
Is dit jou ma?
Dit is my ma. Vertel my, wat het jou opgeval vir haar?
Nee, die vir dat sy ouer is. Mm. Want gewoonlik, in muziekvideo's, vermaai ons ouderdom, ja. Dit is maar net so, nee. Dis, so dit was my prachtig geweest. Het ook my, ek dink aan 'n vriendin se ma, so ek dink, dis dalk die connectie. Maar dit het my opgeval en ek het gedink, dis prachtig.
Ja, so ek het net, toe ek dink aan 'n ouer vrou, toe dink ek dadelik, en kyk, sy is so kameraskie. Maar sy het so mooi, want sy is so opreg, omdat sy so lief is vir die Here. Sy leef as die bruid. En ek dink, dit was vir my iets besonders gewees om te kon sien, dat ons verskillende ouderdomme, verskillende rasse, ek wens ek kon nog meer mense intrek, maar mens kan net soveel intrek op 'n musiekvideo, maar dit was die idee om dit uit te beeld, jonk en oud, want dit is die hart van Jesus vir gewone mense daar buite, ja.
Kom ons praat oor jou musiekloopbaan, ek wil, dit is, soos jy sê, Light Girls, 4 talle CD's, weet jy, my kar kan nie meer CD speel nie, dis nou die nuwe nou moet ons allemaal Apple Music en al die dinge, maar och, weet jy, een van die liedjies wat hy sang, en ek kan nie nou sy naam onthou nie, is wat, hier staan ek met my sondesak, wat er een is dit, dit is ook
ja, ek is hier gebroken, ja, ek is hier gebroken, verloor in myself, ek is hier
Ja. So, kom ons praat bietjie oor jou
hier is ek,
dit bly net een van my gunsteling liedjies, ek net weer eens daai, die egtheid en die human condition daai wat jy oorskryf en ons voel my almal soms so nie, dat ons maar voor die Here staan, maar dan juist ons is sy braai, ons
kan
ek wil bietjie praat oor jou loopbaan, Retief Ja, as jy terugkyk, kan jy glo.
Nee, ek kan dit eintlik nie glo nie. Ek dink daar was selfs nou het ons sekel maand weer opneem en ek beleef vir die Here maar net sy hand op het sit en ag net sy genade en of dit nou finansies is of die regte mense, weet jy, net alles by mekaar bring. Ek kan reg maar sê, ek dink deur die jare en dis nou al ver oor die 20 jaar en besef mens net die Here se hand van genade om elke hoek en draai en ek dink veral met my musiekloopbaan, jy weet om die verhoog te kon al deel met wonderlike mense, om die studio's te kon deel met briljante kunstenaars en regisseurs. Of het nou van Mighty Mens was, waar jy voor 30,000 manne staan en sing, en of het is, dat jy in 'n klein kerkie, in die middel van nêrens, sien hoe iemand by Jesus uitkom. Het gaan nie vir my oor die getalle nie, was nog nooit dit nie. Loftes vir Jesus was nou een van die groot oomblikke ook gewees. Maar ek dink, dis die, daar is 'n paar dinge wat vir my uitstaan. Een is, ek het omtrent dieselfde band wat ek nog daai tyd gehad het, so die vriendskappe wat deur al die jare staan. Mense met wie hy saam gaan, Janine van die Kerk wat baie mense hier so ken, ook uit Radio Kansel, so geliefde in hierdie kringe ook. Weet wat al vir meer as wat trek ons nou amper 14 jaar, 15 jaar my agent is. Baie mense weet nie eers nie, maar net daai goed is vir my die goed wat tel. Dat 'n mens deur al die jare dieselfde kan bly. En die verhoog verander so klein bietjie, die musiek verander hier en daar. Maar vir my om te bly skep, te kan bly liedjies skryf en ja, nog 'n stem te kan hê om dit mee te kan doen en om 'n invloed te kan hê in die land. Ek dink dit dis vir my ja, dis vir my net 'n wow oomblik. En dis hoekom ek ook sê in terme van plaaslike gemeente, die diepte hoopelik wat ek daar buite uitsit as ek lirieke skryf en musiek kom vanuit om dit te leef konstant. En dis wat ek graag net sal wil bly doen.
Ons is nou hier COVID. Ons gaan nog lank seker daaroor praat. Ons is nou in post-COVID, verneem ek, hoor ek mense verwys daarna. Tree jy nog op? Hoe kombineer jy leraar wees met musiek? Sing jy in jou kerk?
Ja, so ons het natuurlik met COVID nou bitter min opgetree. Maar ek het 'n paar aanlyn goeders ook gedoen wat ons mee besig was. En ek het een of twee liedjies ook opgeneem wat lekker was. Kon goed fokus op die nuwe gemeente wat ons geplant het in daai tyd, maar nou dat COVID weer bietjie weg is, kan ek weer optree, ek bedien maar baie min, ek het maar seker so 14, 15 geleenthede 'n jaar wat ek kan eintlik, en dan kies ek dit ook maar net goed en wys om in te pas by my familiekalender, ons kerkkalender en wat dan oorbly, dat mens ook jouself nie helemaal uitbrand nie, maar ek dink vir my is die kombinasie van om in voeling te bly met eintlik maar net die eenvoud van een die nood daar buite, maar weet dan om mense se nood help aanspreek en relevant te bly, maar uiteindelik wil aanbidding gaan mos eintlik oor mense nie.
Nee.
Weet, daar's altyd die ding van die ou wat uit die kerk het loop en sê, "Ag, die aanbidding was nou nie lekker vandag gewees nie," en iemand het vir hom sê, "Wel, dit was nie vir jou nie." En dit is nie vir ons nie, want daar's net een wat die aanbidding ontvang en dis Jesus. So waar kan ons gaan, hoe kan ek bedien, by watter plek en geleenthede, en die feit dat mense my nog nooi is my wonderlik, ek so dankbaar om te kan doen. Ek kan nie vir almal ja sê, ongelukkig net oor my kalender nie, maar ek weet ek moet bly sing, en ek weet ek het nog 'n stem daar buite, en ek moet gaan waar kan ek dan die geleenthede het en tyd voor het, en om dan te sien hoe jong nuwe ouens opstaan en nuwe kunstenaars. Ek was nou heidag betrokke by 'n tipe van 'n loffees of 'n eintlik 'n lofkompetisie, laat ons juig, wat ons was beoordelaar daarom te sien wat se nuwe mense en wat se nuwe stemme kom daar uit. Ag, dis net lekker. En om te weet 'n volgende generasie wat ook vir Jesus liefhet en ook wil sing oor hom en vir hom. Dis 'n riem onder die hart.
Terug by Sekelman, dis 'n kragtige lied. Daar's 'n sterk melankoliese ondertoon in daai liedjie. Maar die hart is God se liefde vir ons elkeen. Ons praat 'n bietjie daar.
Ja, so. Kyk, Sekelman. Ek gebruik die metafoor van vanaand se sekelman is net vir jou, mag hy danselt in sy hart en sy arms om jou vou, want as hy kom praat, sal hy eenvoudig sê hoe diep my liefde hier binnen vir jou lê.
O, mens, wat sommer nou saam sing.
dis maar net een poesievorm wat ek daai aand beleef het, toe die eerste keer geskryf is 20 jaar terug, hoe die Here oor ons voel. En dat was een boek wat ek jare ter gelees het, en ek het al een paar keer my lewe weer herlees, Jean Edwards, se boek, Divine Romance. Het vir my, dit is so allegorie boek. Hy was een groot theoloog, paar jare terug, ook nie meer hier nie, maar dis hierdie prentjie van God wat, as ons nou mooi daar dink, alhoewel hy ons nie nodig het, nie, want hy is the all-sufficient one, begeer hy een verhouding met ons. En as jy deur die Bybel lees, en nie net Hooglied nie, maar baie kere wat hy deur die hele verhaal met Israel, en dan boeke is Hooglied, en dan in die Nuwe Testament, en waar hy vergelyk word, as die hemelse bruidegom, met ons sy bruid. En as jy nou mooi daar dink, dis net God wat nie die lewensmaat het, in die ewigheid nie, en hy wag nog vir sy bruid, wat ons as kerkleiers net moet toerus en gereed maak vir sy koms. Ek sê altyd vir kerkleiers, onthou net, jy is die vriend van die bruidegom, jy beter nie na die bruid probeer afry nie, want sy behoort aan iemand anders. En dis vir my die heiligheid van om ek te besef ons werk met God se mens, ons werk met sy bruid, met sy kerk, en ek dink daai hart, selfs die boek van Hosea, wat hierdie prachtige profetiese handeling is van Hosea en Gomer, sy vrou, wat hy moet trou, maar wat eindelijk haarself dan die hele tyd in overspel betrap en op hom sy breek, echt breek, en dan kom hy weer terug, en dan is sy die kant toe, en daar is hier die prent van hoe God ons die hele tyd kom haal, en sy liefde vir ons, en sy hart vir ons, en ek weet nie wat, Christine, maar dit nog steeds na hoeveel jare bal my uit, dit oorweldig my, as ek na my eie lewe kyk, en alles wat ek al deur is, en net hoe God sy oorweldigende golf op golf diepe liefde net bly kom, is maar vir my net iets wat ek probeer baie keer in woorde omsit, maar ons woorde skiet tekort, en ek sê, dink sekelmaan is daai poging om sy hart vir ons te wys, en uiteindelik dan sy gebroke lyf van 'n kruis. As jy wil wonder of jy jou lief het, sien net dit. Ja, en dit is die hart van die evangelie.
Ons praat nog in diepte oor om die bruid van Christus te wees. Wat moet ons hier oor weet? Soveel gelowiges glo ons leef in die eindtye, en ons ken die gelykenis van die maagde en die lampies wat moet vol wees en die bruidegom wat kom. Wat moet ons weet?
Wel, ek sal glad nie een wees wat myself uitgeen sê, dit is die eindtye nie, want die Bybel sê self net hy alleen weet.
Ja.
So ons moet maar altyd leef asof dit is so. Maar ek dink, alles kom uit Johannes 15 uit, sê, weet Johannes 15 wat sê, bly in my, die Engels is so mooi, abide in me, remain in me, die Grieks is menoe, wat beteken om jyself permanent te maak en daar te bly, weet, bly in die wingerdstok, bly by hom, hou daai lampie vol, weet, bly in intimiteit met hom, en dit kan ons ook nie alleen doen nie, dit doen ons ook in 'n geloofsgemeenskap. En dan is my boodskap altyd, en dis waar my hart vir disipelskap so inkom, is so makkelijk, mens net kyk na jou eie veiligheid, en jo, ek wil net seker maak, ek gaan hemel toe, maar wat van die res? En as altyd die prentjie, in Forrest Gump, sal die ou prentjie van, ou Forrest, hardloop so terug, op 'n stadium toe, in die Vietnamese oorlog is, en hy kom so, ongeskond uit, want hy kan so vinnig hardloop, hardloop het van allemaal weg, en dan stop hy skielik, en dan onthou hy sy vriend, Baba, en dan draai hy om, en sê, I gotta find Baba, en dan hardloop hy terug, in die oorlogszone in, en gaan haal hom, en dan kry hy, nog nie hom nie, maar ander gewonde ou, en bring hom na veiligheid, en hardloop hy weer terug, heen en weer, en daar is my so prentjie van, eenvoudige evangelisasie, we've made it to safety, but are we willing to go back and find the Babas? Die ouds wat in die oorlog is, met die goeie nuus, en om dan evangelie onbeskaamd te kan deel, en om ons te gaan haal. So ek sê altyd vir ouds wat so obsessie baie keer het, en jammer as ek op tone trap, maar oor die eindtyd, want dis asof hulle net sit en wag het nou gebeur, en dan verloor ons die groot opdrag, gaan en gemaak disippels, gaan in die eenvoud uit na alle nasies, maak hulle my disippels, doop hulle die naam van die Vader, Seer, Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. jy weet, daai een fout van daai opdrag gaan ek maar net bly doen, of het nou van 'n verhoog af is, en of het is van 'n kansel af is, en of het eindelijk is wat ek gewoonlik doen, net retief wat in 'n koffiewinkel is, of disipelskap groepe hardloop, wat niks amper of met die kerk, dit het met die kerk, maar ek bedoel, ek is 'n gewone disipel, ek is nie 'n pastoor, en dis ook om ek het doen, ek is net 'n christen, want ek groot is eenvoudig, christene maak christene, disipels maak disipels, dit is nie vir die elite klompie nie, ons moet Jesus volg, ons moet ander mense om help om te volg, so, eindtyd, ek sal altyd net daai voor oor, want as ons dink die eindtyd kom al hoe nader, dan moet ons eindelijk ons evangelisasie en ons disipelskap lig, dit beteken die dringendheid raak, al hoe erger, en om reg te wees dan, en nog meer mense, wat eindelijk sy bruid moet wees, gaan vertel, en hulle gaan haal, soos Forrest Gump.
Ja, en die essentie van die bruid wees, is eindelijk liefde, nee, Godse liefde vir ons, en,
ja, absoluut, maar ek wil daar ook sê, Johannes 15:14 sê, as jy my lief het, sy my gehoorsaam, so dit is my altyd die kombinasie van, mens kan een bykie romantiseer, of een bykie moesie maak, maar liefde speel uit in gehoorsaamheid, en die heerskapy van Christus, want die selfde bruidegom, word ook genoem die Here. Die lam is ook die leeu, weet ek denk, is daai balans tussen, weet, en Here beteken, hy is die meester, hy is die eienaar, hy is die een wat die finale sê het, so, dis die pracht van, hy is die bruidegom, hy is ook die Here, en dat my gehoorsaamheid aan hom, en die kleinste goed, en die grootste goed, er weerspeel juist my liefde vir hom, en dat ek antwoord op sy liefdeslied vir my, so ek dink is een kombinasie van die twee, wel ek het al gesê in my lewe, dis nie net kan ek die lekker liedjie sing, en kan ek mooi die goeie gevoel hê, en kan ek ook in die moeilike tye, wanneer die versoeking voor my staan, kies om Jesus te volg, en nie die versoeking nie, want dis ook waar my liefde tel, nie net in die oulike emosionele oomblikke nie. Ja.
Jo, ek gaan moet vir jou vra, ek het gaan bietjie gaan kyk op die internet, bietjie dinge waar jy mee besig hou. Een van die goed was die getuienis, die video rondom depressie, jou pad met depressie. Ek dink ons leef in 'n tyd nou weer, daar is een golf van mense wat aan depressie lei, as een golf van wat gebeur het, omstandighede wat net vir hulle te veel is, en natuurlijk, ons weet allemaal die chemische wanbalans, alles daarmee samengaan. Iemand wat vandag luister, ek wil graag hoor, wat sê jy? Behalwe dat die mens na daar die reeks video, het is twee video's.
Nee, ek het eindelijk een reeks van so 7 gemaakt.
Is het 7?
Ja, die reeks naam is Hoopvol. Ja. En is ook op my YouTube kanaal beskikbaar. Ek het gevoel om dit was eintlik binne in die tyd van COVID. So my pad van depressie al begin baie jare terug, toe ek net uit die skool uitgekom het, eintlik met musiek al op daai tyd begin het. Ek dink ek was altyd bietjie prone tot dit gewees, bietjie die artistiese melankoliese streep in my. Ja. Maar regtig kan eerlik waar sê die Here vir my soveel oorwinning oor dit gebring het. En wat ek reg in oorwinning al vir baie jare oor dit stap en daarom met baie empatie, maar ook met 'n bietjie antwoorde kan staan aan die ander kant en ek weet dit is vir baie mense verskillend. Daar is ook die chemiese kant. Daar is ook generasie goeters ensovoorts ensovoorts. Maar vir my was dit baie gesetel en ek het al interessant genoeg baie mense met wie ek al gesels het daaroor, wat my kom sien daaroor, ook gepraat, gesê, vir my was het gesê het in perfectionisme. en baie mense wat met dit sukkel, is daai vrees vir foute maak, the fear of failure and the fear of rejection when I failed. En daar kom die evangelie en selfs die story van Sekelmond so mooi deur, want as jy in Christus ware aanvaarding beleef het, dan is jou vrees vir verwerping soveel minder van mense. Want jy weet, hy het jou aanvaar. Hoef jy daarvoor te werk nie, dis gedoen aan die kruis, dis volmaak, dis volbring, en uit daai plek uit kan jy dan leef, en kan jy begin gesond word. Dis nie als oornag nie. Vir my was dit 'n massiewe stryd vir die hele klomp jaar, wat ingesluit het, ook goeie sessies met wonderlike mens met wie ek kon gesels, daar was medikasie betrokke, daar was goed eet, daar was oefening, weet die hele toetiekie by mekaar sit, baie holisties. Ja. Maar die hoop van, daar is hoop, en om so aan die Here te moes vasklou, en waarheid oor myself te begin glo, te begin spreek, en dink mense, maar vir jou maat, jy het nou alles wat vir jou gaan, en jy het hierdie stem, en jy het hierdie loopbaan, en jy is 'n kerkou, en dit, maar nog steeds moes ek hierdie ding in die gesig staar, en moes die Here baie deurbraak in my lewe bring, en as dit nie vir 'n plaaslike gemeente was, waar mense my lief kon hê, ten spyte van hierdie, en deur dit alles nie, 'n vrou wat my kon help dra deur van haar diepste oomblikke, familie, vriende, dan sou ek nie gesit het nie. So, ek praat onbeskaamd daaroor, want ek dink baie mense lewe onder hierdie illusie of hierdie vrees van wat as iemand uitvind. En dis juist dan wat jy volk moet vra, dis juist jy moet uitreik en laat mense jou kan help. So ek wil mense aanmoedig, as iemand nog nie weet nie, vertel vir mense, kom uit by beraders, by leraars, by mense, gaan dalk vir 'n dokter se opinie. Ons lywe is maar interessante goed, jy weet, help vir jy probeer in sagte ware te werk, jou denkpatrone, maar jou harde ware, jou lyf, en sy wanbalans en alles is helemaal sy glorie, en jy moet soms beide doen, voor jy begin resultate sien.
Kom ons praat oor jou gesin, jou troue was ook in leef, denk ek.
Ja, ja nie, jylle.
Daar in die bos, relatief, ons verstap al een paar. Ek het net die prachtige prentjies, vir jylle so in die bos getrouwd gewees, en
Dit was na by Belfast in 2014, 10de Mei, so Bloekomhout Bos. Ja, ek en my liewe maaikie Isabella. Ons is toe al vriende of kennisse vir oor die 20 jaar en toe so die 3-4 jaar voor ons getrou het, eintlik weer nader mekaar beweeg, baie saam driekamp gedoen, lekker dinge en toe skielik toe een nag soos net Saulus toe val
die skille
van my oë. En nou is ons al in Mei hierdie jaar 8 jaar getroud en ons het 3 pragtige klein kindertjies. Ons is so bevoorreg om vinnig te kon swanger raak want ons is altyd na in die 40. So ons kon vinnig swanger raak met 3 baie gesonde oulike kinders, 2 seentjies en 2 dogtertjie. So papa se pinkie is nou al baie moeg, want sy draai hom vir my om en om en om. Maar ach, ek is baie lief vir my kinders, hulle geef my baie vreugde. Ook sy nou en dan slapelose nagte, maar dis ons nou maar deel van dit.
En lyk het of hulle jou muziektalent geërf het, maar hoe lyk dinge?
Op die oomblik lyk het nie baie positief nie. Dit is, ek is nie helemaal seker nie, daar of my dogtertjie, my 2 laities wil net of cricket of golf speel, of hulle wil jag. En ek is okay met al 3 daai, want ek doen ook al 3 daai. En my dogtertjie klink so bietjie vir my meer dan die musikale enetjie. So ons sal sien hoe dit gaan
afloop. Ag, maar dis nog aan die begin, hulle is nog jonk. Hoe oud het jy gesê?
6, 4 en 2 hierdie jaar.
Ja, jy het nog 'n bietjie slapelose nagte, nie?
Net so.
Ag, moeder, dit is so heerlik om te hoor en jy het my nou foto's gewys, hulle is pragtig.
Dankie.
Retief, kom ons ek wil dit dis nie iets ek dink my sal maar hoekom moet vra vir Retief hierdie vraag, maar ek wil vir jou dit vra. Hoe bly 'n mens nederig te midde van sukses? Jy is my so nog al die jare so nederig. Maar daar, dit moet toch, hoe vertel, kom ons praat net een bietjie oor die nederige hart.
Ja, okay, so ek gaan een interessante ding vir jou sê, en baie dankie, ek weet nie of mense dit 'n kompliment is nie, want soos iemand sê, weet, hey, ek verstaan nederigheid, so ek het 'n boek al geskryf, en dan verstaan jy het nie, maar, weet jy, dis amper al vir my, aan die een kant is dit somtijds, in my hart sal het wees, maar hoe dan anders? En ek verstaan in een wereld waar al vermaaklikheid is en daar is, noem hulle die Engelse woord celebrities daar buiten en vooral Christen bekende mense is dit vir my amper nog so 'n contrasterende verstaan van hoe die aanvanklike disippels en apostels geleef het, hulle was nie die wat beroemd was nie, hulle was uitgekruid, hulle was weggeskop, hulle was uitgejaag. So aan die een kant voel het vir my as ek na Jesus' voorbeeld kyk, dan denk ek myself, maar hoe dan anders? Vir alles mens besef hoe roemryk hy is, dan is aardse roem iets om eintlik oor te lag. Want, kom ons sê, wees nou eerlik, as iemand op die aarde bekend is, is hy dalk vir 20, 30, 40 jaar, maar op die tydlyn van die ewigheid is dit ons nou niks nie. En hoe God amper afstaan en lag daarvoor, so vir my is nederigheid is net 'n uitvloeisel van jou afhanklikheid van God. As jy verstaan wie is wie hierso, kom ons vat my stem. Ek het hom nie gemaak nie. Hy het dit vir my gegee. So waarop het ek om te kan roem? Selfs my talent om te kan skryf. Ja, ek het ontwikkel oor jare, maar dit kom van hom af. Weet, om 'n liedjie se sekelmaal te skryf op 22 jarige ouderdom, dis nie 'n mens nie. Dis die Here wat hy kom gee. So daarom het ek niks om te roem nie. Dis soos Paulus wat skryf, julle kan nie roem oor julle redding nie, want alles is uit genade uit. So om jou vraag te beantwoord, ek dink dis die eerste ding, is 'n gesonde siening van God en van jouself. En om dan in plaaslike gemeente tussen mense en familie te wees, mense wat jou ken. Mense wat weet hoe lyk dit wanneer jy nie op jou beste is nie, wanneer jy jou meer verloor. Jou eie gesin, jou eie mense, en daai hou my baie vinnig plat op die aarde, want hulle sê mos nou vir jou.
Maar dit is die les vir ons almal in elk geval, nê? Want dit mens kan in hoe klein jou kringetjie is, kan jy ook maar hoofvaardig wees teenoor ander en oordeel staan en
presies.
Ek wil nou vir jou vra, maar dit voel vir my dan leef goed in jou hart 20 jaar later. Wat is die goed wat nou in jou hart leef? Wat lê op jou hart? Wat is vir jou belangrik op die oomblik?
Ag, weet jy, ek dink mense raak net 'n bietjie ouer, so ek sien seker in my middeljare of ek begin daai fase in te gaan. En dan vra jy self af, weet wat s'ie besig mee? Wat los jy as ek nog 20 jaar oor het van bediening TV? Dan beteken ek omtrent nou halfpad. So wat gaan ek los? Waarmee is ek besig? En dan is daar 'n paar eenvoudige beginsels wat ek al lankal volgens leef. Maar ek wil dit net aan beter doen. En een van hulle is die beginsel van disippelskap en van leiers oprig. Want mens kan baie vinnig aan die einde van jou lewe kom, of het nou in die besigheidswêreld is of in die bediening is, en jy het so als rondom jouself gebou dat as jy nou klaar maak en jy tree af en jy kyk rondom jou, is daar niemand om oor te vat nie. Nou gelukkig is ek in 'n beweging, Every Nation, 'n kerkbeweging wat juis op daai twee goed fokus, en ek het dit deel as my eie waardes begin aanneem, dat ek moet bly disippels maak en ek moet bly leiers oprig. So jy het nou gevra, leier kan bring in my eie kerk, en die antwoord is nee. Vandat ek ons gemeente geplant of selfs die ander, en ek lei nie daaraan bring nie, want ons rig die heeltyd nuwe leiers op. En as Retief die heeltyd alles doen, is daar nie spasie vir ander mense. En die preek ek die heeltyd nie. Ek is op die rooster gereeld, maar dis juis om ander mense kans te gee, anders op te rig en te sien hoe ander mense begin opstaan in 'n roeping. En dan, omdat ek weet wie ek is in die Here en ek secure, hoef ek nie te veg vir my posisie nie. Ek wil juis sê ander mense moet eintlik beter as ek raak en verder kan gaan. En ek dink, in terre van dit, in terre van my eie kinders, hoe maak my eie kinders groot, is die vraag, waarom is ek nou besig? Ek dink ek probeer iets te bou op die lang termyn wat nie gaan stop wanneer ek weg is nie. Visie volgende generasie aanbiddingsleiers en liedjieskrywers in die land en in ons plaaslike gemeente, en om daar getrou te wees met wat die Here vir my gegee het, en om baie eenvoudige goeie man vir my vrou te wees en 'n goeie pa vir my kinders. Ek dink is die eenvoudige goeters. Ek fokus 'n bietjie meer op dit as op hierdie ek wil hierdie nog bereik en daai dit en dat. Ja.
Dis daai lewensfase ook natuurlik, nie balans, die woord balans kom by my op.
Ja, absoluut.
'N kerkleier, jy is 'n bekende musikant, pa, egnoot. So balans, nie daai. Dit is die, maar ek dink nie COVID het baie dit ook vir ons onderkom onderstreep.
Ek dink hy het, maar kyk die lewe hardloop so vinnig, terwyl hy verby is, is almal weer so tada, hier is ons weer.
Ons moet nie dit doen nie. Ons moet dit nie doen nie. Ons moet onthou wat dit is, want ons was almal rustiger.
Nee, dit is so.
Kom ons koos praat oor uitdagings, want Johan Smit het in 'n onderhoud vir my gesê, mense praat van post-COVID, maar hy praat van daar's dinge wat is nuut. Dinge is tog nuut. So uitdagings om die heeltyd in God se wil te bly ten spyte van die of ek moet sê die uitdaging om hierdie goeie mens by in God se wil te bly ten spyte van al die dinge wat die wêreld vir ons bring. Hoe hanteer 'n mens dit?
Ek dink jy raak in twee baie goeie goeters, en ek sal net so antwoord. Ek dink een, ons perspektief op wie God is en wie ons is baie belangrik in tyd soos hierdie, want ek dink wat COVID ook om wys het, is dat mens kan baie maklik aan God net vashou wanneer ons goed gaan. En hy is amper al hierdie, met respek gesê, die genie in 'n lampie. wat jy net so nou en dan bietjie moet wryf en dan doen hy iets vir jou en dan sit jy hom weer terug in sy boksie en dan gaan jy weer aan. En hy is nie so nie. Hy is baie groter as dit en hy is nie die een wat ons dien nie, ons is hier om hom te dien. So ek dink daar's 'n suiwerheid van egtheid van geloof wat teen en al meer gekom het in die tyd. Daar's baie mense, weet ek, wat dalk in die geloof weggeval het as gevolg van hierdie perfekte prentjie wat skielik geskit is. En hoe kan God nou goed wees as hy hierdie en hierdie en hierdie nou toegelaat het? Hoekom kan hom bly aanbid wanneer dit en dat gebeur het? En as ek hierdie sê en jy luister dalk en dis jy, sê ek het nie 'n oordeel nie. Ek sê dit om jou half terug te roep en te sê, maar God is groter en hy is meer waardig net as om vir ons te gee wat ons graag wil hê. En dis ongelukkig vir ons baie keer 'n verkeerde teologie hoor. Hy is hier om ons te dien. Nee, dit is die ander kant om. Alhoewel hy het ons lief en al daai met alles daai van die evangelie en wat ek nou gesê het oor sekelmaan ook, is die gesondste plek om te wees is waar ek besef hy is die een op die troon en nie ek nie. Selfs al gebeur goeters wat ek nie verstaan nie en daar gaan ek terug na die drie vriende by die brandende oond. Hier staan, hulle het alles gedoen wat reg is, hulle het nie gebuig voor Nebukadnezar se beeld nie, nou gaan hulle gestraf word hiervoor, en hier was hulle woorde, selfs al red God ons nie uit die brandende oond uit, nie wat hy kan, gaan ons nie voor jou buig nie, en daai vir my is onvoorwaardelike aanbidding, en ek dink dis een van die goed wat ek in die tyd weer geleer het, sal ek hom onvoorwaardelik aanbid, al val my lewe uit mekaar, al maak goeders nie sin nie, en daar kyk ek na vriende rondom my wat geliefdes verloor het, wat mense aan die dood afgeslaan het as gevolg van COVID, wat preek week in en week uit begrafnisse moes doen by hulle kerk, en nog steeds kon sê, nogtans sal ek in die Here jubel, soos Habakuk, of soos hierdie drie vriende by die brandende oond, en ek glo, daar is wat die Here kom doen het in die tyd, dat ons geloof kom suiwer, en as jy voel dat jy mee het verloor, keer net terug, en sê net, Here, ek verstaan nie alles nie, maar jy steeds regverdig, jy steeds God, en ek ken my plek, as ek het so moet stel. You know your place. Ons grootste plek, nie pionne nie, ons is seuns en dogters en bruid, maar hy is steeds God, soewerein, al maak alles die sin nie, I will choose to worship him, in die middel van die storm. En een van my ander liedjies wat ons net voor COVID geskryf het, daar is 'n hele ander story vir dit, ek het nie eens geweet COVID kom nie, en die Here sê, skryf vir die liedjie. En toe 4 maande later, toe breek COVID uit. Maar daai type teologie, as ek so kan stel, wat sê, selfs hier in die storm, waar hy is, is daar rus, selfs hier in die storm, ek sal bly sing, ek sal bly glo, net hier in die storm, en daai is, ja, daai is die hartklop van my lewe nog altyd, kan ek hom aanbid, want hy is waardig, punt, nie omdat hy dit en dat vir my doen nie, nie omdat hy vir my deurkom, of my beskerm, of seker maak ek kry nie COVID nie, by the way, ek het ook COVID, ons het allemaal deur het, ons is deur hel, but I can still worship. En kan ons daai suiwer aanbidders wees, selfs in die nuwe wêreld, as ek dit so kan stel.
So, een van my vrae wat ek vroeër al wou gevra het, en jy het dit nou eintlik begin beantwoord, is die rol van, die belangrike rol van aanbidding, as dit kom by geestelike groei, nie?
Jo, en as ek aanbidding noem, is dit baie meer as net muziek, baie meer as liedjies, want ek dink die grootste liefdeslied is maar jou eie lewe, wat ek en jy dageliks op jou altaar klim en sê, right, Romeine 12, 1 en 2, ek is 'n lewende offer en ek gee myself, dan is daai aanbidding nie net muziek nie, alhoewel ek dink is ook baie belangrik. Of het nou is dat ons die muziek aansit in die kar en jy luister en jy sing hardop, of jy skryf iets vir die Here, of jy sê iets vir die Here, of jy skilder iets, of jy werk net baie goed, jy doen jou huiswerk, jy studeer vir die toets, jy is 'n goeie ma, jy is 'n goeie prokureur, jy doen jou finansies op die regte manier, al die goeders tel as aanbidding, want ons is gemaak om te aanbid, en om die Here deur ons lewens te aanbid. En maar dan die musiekdeel voel ek wel sterk, wanneer ons hier moeilike tye gaan, en hier sluit ek myself in, en ek sluit my vrou in, kan ek nou vat aande wat ons op ons bed, voor ons gaan slaap, altyd saam bid, en waar ons dier goeders moet bid, en dier goeders moet aanbid, en sê, Here, ons verstaan hier nou nie, maar u steeds God, ons is lief vir u, genade is ons genoeg, en u steeds waardig. Ek kan nie sê die vrede wat oor mens kom, die perspektief, en die suiwerheid wat in daai oomblikke kom nie, want daar is al amper niks in dit vir ons nie. Dis is, Here, ek gaan nie aanbid, maak saak wat nie, maar dan die vrede wat ons terugkry, wow.
Oh, dan is die woorde daarvoor eintlik nie, nie.
En dan is kies, en dan kom, dit herinner my aan Jesaja 26 vers 3, wat sê, geskies in die Engels, maar het sê, you will keep in perfect peace those whose minds are fixed on you because they trust in you. Dan kom daar, perfect peace beteken letterlijk shalom, shalom in Hebreeus. Dan kom maar shalom, shalom, omdat ons op hom ons gedagtes rig, ons vertroue is in hom, Heer, ek verstaan nie alles nie, maar u soewerein, u is goed, ek sal u bly aanbid, maak ons ook hoe moeilik het is nie.
Amen, daarop. Is daar nog iets in die pipeline in terme van so sekel, die symfonie en die sekelmaan, daai richting wat jy in beweeg, is daar iets in die pipeline?
Ach nee, niks waarvoor ek beplan nie, maar ek was altyd so geïnteresseerd om te sien wat die Here doen, en weet in oomblikke soos hierdie, as hy iets wil meer doen. Talk is daar, miskien ook enig een vollengte album, wat ek nuwe muziek talk doen, weer dat ek met die dele aan de vat. Ek weet, hierdie jaar is so interessant, as in die jaar van reunies, want is 20 jaar terug wat ek hierdie geskryf het, maar hierdie jaar is ook 10 jaar terug wat ek, Louis Brits, Helmut Meyer en Neil Boegner die album In Verwondering opgeneem het en geskryf het binnen 3 dae in Sutherland. Dit was ons absolute wonderwerk. Ek weet, Louis is in Amerika op die oomblik, maar hy kom deur, hy is in my maand ook in Pretoria en ons gaan so bykie van 'n concert ook hou en bykie so, weer die liedjes daar buiten sit.
Wie weet?
Enig iets kan gebeur.
Oh, retief. Ek ben luisteraars wat nou luister, ons gaan die snit speel, maar as hulle weer wil gaan luister, jy het so vlugtig genoem van YouTube, jy het 'n webwerf, waar kan mense
ja,
so
op
dit gaan aflaai?
Ja, op my Facebook bladsy kan hulle gewoonlik maar al die skakels kry vir dit, en dan natuurlijk op YouTube ook. Daar is 'n paar achter die skerm video's ook van die opneem van Sekelman Symfonie, wat nogal lekker is om te kan sien ook, wat gebeur het in die achtergrond. En dan natuurlijk op al die digitale platforms. Daar is nou net nie meer een CD op die rak nie.
Ja, dit is voor allemaal vreemd vir ons nie.
Maar dit is maar digitaal, so als is daar, en mens kan het baie makkelijk kry, soos mens gewoonlik net in die soek engine insit, Sekelman Retief Burger sal hom kry, evers.
Ach, Retief, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer het so baie, dat ek met jou kon gesels het, en
dit
mag die Here jou net sien, en ek sien, ja, ek persoonlik weet van soveel mense, ken soveel mense, wie jy na die Here gelei het, deur jou muziek. So dankie daarvoor, en ach, sommer net seën vir jou en jou gesin, en alles wat mooi is.
Baie, baie dankie.
Luisteraars, ek wil julle aanmoedig, gaan kyk na die muziekvideo, en die Symfonie Sekelman, en dit is een heropname, deur Retief Burger. Retief, baie dankie.
Dankie, Christine, tot ziens.
Het was natuurlijk Retief Burger en Rihanna Nel, wat vir ons die seën gesing het. Nou, Jacqueline het vir ons een boodskap gestuur en sy sê, Retief, dit is waar wat jy sê in verband met swaarmoedigheid en verwerping. Die woord sê volmaakte liefde, die agape liefde, dryf vrees en selfsug uit. En dan het Tinka vir ons een boodskap gestuur en sy sê, ek stem so saam met Retief. Oor disipelskap. Jesus het ons uitgestuur, dan is dit ons baie belangrik. Ek dink dit was so by 96 en die jare daarna, dat Seekruis die jeuggroep by ons in Wolfersbaai opgetreed, toe ons nog daar gewoon het. Toe was Retief as jong student die hoofsanger. Daardie groep het ons dorp elke keer so diep aangeraak. En dan sê Tinka verder, my man was depressief en ek het gesien hoe dat hy die woorde van Sekelman ingedrink het, toe ek die eerste CD gekoop het. Dankie ook aan Tinka vir daardie boodskap. Nou, my volgende gas het basis geen bekendstelling nodig nie. Dit is 'n absolute voorreg om nou te kan gesels met Dr. Isaac Burger. Dr. Isaac was vir baie, baie jare lank die hoof van die AGS kerk, waarskynlik die langs dienende leier van die kerk en ja, ons het 'n wonderlike boek geskryf, pas op die rakke verskyn, kom is die uitgewer. Die boek se titel is God se wonderbaarlike genesingskrag. Ek kan nie dink aan enige iemand meer bevoeg as Dr. Isaac om so 'n boek vir ons te bied nie. Môre Dr. Isaac. Nou, sê ek hoor, is Isaac op die lyn? Ons wag net so 'n minuut. Ons kry net vir Dr. Isaac op die lyn nou. al die technologie altyd wat ons mee so worstel. Ek gaan intussen lees wat Jacqueline vir ons geskryf het. Sy sê, môre Christine en Retief. Die lied laat my dink aan Hooglied. Dis natuurlik nou Sekelmaan. En dit speel God se hart vir ons. En dan ook hoe 'n man se hart vir sy vrou moet wees en hoe 'n man sy vrou se hart moet aankleef. Dis so 'n diep beeld, skone agape liefde. Sonder dit kan die ander vorme van liefde nie standhoudend wees nie. Shalom van Jacqueline af. Ek wil net hoor by Paul of Dr. Isaac nou op die lyn is. O, daar hy is op die lyn. Goeiemôre Dr. Isaac.
Môre Christine. Goed om
Ach, hoe gaan dit vanoggend?
Met Radio Kansel se luisteraars en self. Dit gaan baie geseën, dankie. Baie geseën.
Dr. Isaac, 'n wonderlike boek, God se wonderbaarlike genesingskrag. Wat het jou laat besluit om hierdie boek te skryf?
Weet jy, daar's meer as een rede, Christine. In die eerste plek, het ek uit ons die laaste paar jaar, ek persoonlik en ook in ons huisgesin, vir al die laaste 2 jaar of 3 jaar of so, het ons regtig waar onverklaarbare, medies onverklaarbare, onmoontlike wonderwerke beleef, gesien. Ek het dus natuurlik wonderwerke sien my vreemd nie. Ek dink baie van ons luisteraars ook, jy weet, ek glo my hele lewe nog van ek tot bekering gekom as 'n jong seentjie dat die Here wonderwerke doen en kan doen. Ek het in 'n kerk groot geword en bedien waar dit deel van ons praktyk is. Maar vir al die afgelope tyd, soos ek sê, se belewenis van wonderwerke was vir my so aangrypend en my geloof so versterk dat ek gevoel het om daarvan te deel met ander. Ek wil dit duidelik stel, my hoofdoel is nie om God te verdedig nie, of God te bewys nie. Ek dink nie dis ons is geroep om God te hoef te bewys nie. En God gaan ook nie tekens doen om homself daardie te bewys. As mense word oortuig deur die Heilige Gees, maar veral vir gelowiges, dit is 'n mens van so autentieke wonderwerk lees, wat waarvoor daar selfs mediese bevestiging is dat dit gebeur het. Dit versterk jou geloof en jy kom by 'n punt waar jy sê, as die Here dit vir ander kon doen, of as die Here dit van tevore kan doen, kan hy dit weer doen. So dit is die een rede, my persoonlike intense toenemende belewenis, dat God is ook die God van die bonatuurlike en die God van wonderwerke. Die ander rede wat vir my ook belangrik was, dat ek is al vir jare lang en veral toenemend die laaste paar jaar, is my belangrik hoe dat God en die wetenskap in 'n verhouding met mekaar staan. Die wetenskap is nie anti-God nie, dis nie teenoor God nie. Ons moet besef dat God ook die mens deur sy algemene genade en algemene openbaring in staat geroep het om te heers oor die skepping en daardeur by implikasie om ook wetenskap te beoefen. En selfs as 'n wetenskaplike, mediese wetenskaplike in staat is om 'n wonderlike operasie of wat so behandeling te doen en 'n persoon herstel, dan is dit nog steeds 'n wonder van God, is steeds genade van God. Alhoewel ons het miskien meer as 'n algemene wonderwerk kan beskou, maar dit is ook steeds 'n wonderwerk. So ek het twee aspekte hier wat vir my belangrik is rondom die wetenskap en geloof of die wetenskap en God. Die een is, ek het gevind oor die jare en selfs die afgelope paar jaar, dat daar baie Christene is wat wantrouerig teenoor die wetenskap is. Wat die wetenskap amper sien as doelgerig gefokus om teen God. En ek wil daai mite die nek inslaan dat ons moenie vyandig staan in die wetenskap. Die God gebruik ook die wetenskap. God het mense toegerus, begaaf, talente gegee. God gebruik die wetenskap. Aan die ander kant is daar ook die tendens, natuurlik weet ons al vir jare, dat daar sommige wetenskaplikes wat raak roem dat hulle ateïste is of agnostisie is. En ek het dit nogal redelik in die boek duidelik aangevat en bespreek, die hele idee by sommige dit dit is weer quasi wetenskaplik is wat die boodskap wil propageer dat jy kan nie 'n ordentlike wetenskaplike wees 'n akademiese persoonlikheid wees en nog steeds glo nie. Dit is een van die grootste onsin wat daar is, is dat 'n mens nie wetenskaplik georiënteerd kan wees en akademies is en nog steeds kan glo in God en daar is soveel bewyse wat ook in die boek na vore kom. Jy weet as 'n onkoloog kan getuig dat hy ooggetuie was van 'n skepingswonder in iemand se liggaam, dan laat ek jy twee keer dink oor so 'n standpunt inname van die kant van ateïste.
Ek hou van hoe jy die boek begin. Dit voel vir my jy praat, jy begin met die wetenskap en God in die wetenskap en die sinus, die wat sinies onder ons is, jy spreek dadelik dit aan. Jy spreek ook onder meer, daar's 'n hoofstuk gewy aan die okkultiese wonders, die natuurlike wonders. So jy begin met 'n baie sterk fondasie wat jy hierdie boek mee wegtrek. Kom ons praat so 'n bietjie die rondom okkultiese wonders en natuurlike wonders.
Ja, kyk, ek wil net moet dit duidelik sê, die boek is nie bedoel as 'n intense weet akademiese werk wat ek nou ja, daarvoor is daar ander boeke beskikbaar. Ek kan misschien net noem dat 'n boek wat my geweldig geïnspireer het en ook vir 'n sterker onderbou gegee het, was die boek van Craig S. Keener. Dit is enige een van ons luisteraars regtig nou 'n standaard werk en 'n baie resente werk wil lees wat letterlik duisende wonderwerke reg oor die wêreld die afgelope dekade of 2-3 getuienis van gees. Die boek van is oor 2 volumes van 1200 bladsye. Nou maar jou gedagte was nie om enigstens in terme van die wetenskap of okkultiese wonders of Bybelse begronding, jy weet 'n hele dissertasie, 'n hele verhandeling oor te gaan skryf. Ek het basies op die man af het ek al geskryf net om 'n inleiding te bring tot die 10, 11 of 12 wonderwerke wat in die boek spesifiek genoem word, dat mense net daai onderbou en daai agtergrond het. Maar vir spesifiek verwysing na okkultiese wonderwerke, ons moet besef dat okkultisme is nie iets wat kwyn nie. Daar was altyd okkultisme, en daarmee bedoel ons alle spiritualiteit wat nie met die ware God te maak het nie. Waarvan die bron en oorsprong is Satan homself en sy demone. En dit sou ons reg deur die Bybel van die begin van die Ou Testament. As jy net dink, jy weet in Egipte land waar die tovenaars van Farao tot op 'n punt dieselfde wonderwerke kon doen as wat Moses kon doen. En reg deur die Ou Testament sien ons een van die dinge waarteen die Here die meeste kere sy volk waarsku is teen hierdie heidense afgodedienste waar okkultisme 'n groot rol gespeel het. So ons moenie dink dat die gedagte dat wonderwerke net by Christene of by die Christelike geloof voorkom, dis nie so nie. Ek meen Jesus het te maak gehad met valse leer. Paulus het in Handelinge 8 waar die evangelie in Samaria waar daar 'n sekere tovenaar was wat die mense verstom met sy groot werke tot aan die einde in Openbaring sien ons nog steeds hoe dat die diere die see en die diere die aarde jy weet wonderwerke doen maar die mense verstom. So die wonder okkultiese wonderwerke of nie goddelike wonderwerke is algemeen dit is demonies, dis boos, maar Satan is 'n magtige wese. Ons moet dit sê, hy's nie almagtig nie, maar hy uit magtige wesens en okkultisme soos ek sê in ons tyd neem nie af nie. As baie mense wat om watter rede ook al hulle self van die kerk afgeskei het, party het hulle selfs van die Christelike geloof afgeskei, maar sal nog vir jou sê, ek is nie onspiritueel nie. Ek is nog baie spiritueel. Maar ons moet jou spiritueel net spesifiek te maak alleenlik met Christene nie. Mense satanis is ook spiritueel. Mense wat vreemde godsdienste bedryf is ook spiritueel. Mense glo in iets wat bo die natuurlik is, buitekant sintuiglik is. En dit satanisme neem bijvoorbeeld nie af nie. Satanisme neem radikaal toe. Verskillende vorme van magie en vir al jou jonger mense word nogal baie keer daardeur gefassineer en raak betrokke daarbij met baie slechte gevolge. En daar gaan dit ook hand in hand met dwelmverslawing en ander morele wanpraktyke. So dit is 'n realiteit en ons moet besef, dis daar, ek hoef nooit bang te wees as ek as gelowige die Here vra om vir my 'n wonderwerk te doen, dat daar nou ergens 'n demoon of 'n bose mag sal aankom, want Jesus het uitdruklik gesê, toe hy gesê hoe ons moet bid tot die Vader, ons moet soek en roep en klop, en hy sal ook gaan sê, as julle wat sleg is, het om goeie gawes aan julle kinders, geroep en neer sal die Heilige, sal God die goeie gee aan sy kinders. So God sal nooit toelaat dat die duivel inkom in die storie, of dat daar 'n bose ding sal gebeur, as ek God vra nie. God sal dit vir onsself doen. Maar ek dink die realiteit van okkultiese bonatuurlike dinge, eintlik moet mense onnatuurlike dinge, want dit, dit is amper vergeet om te sê van bonatuur, vir hulle is onnatuurlike dinge, is werklik waar so in ons tyd, en dit is nie iets wat kwyn nie, dit is iets wat eerder toeneem, en ek dink baie keer word deel van ons die wêreldkultuur wat ons in is, en jy weet, dat word nie soveel aan die vraag van, behalwe as het op misdaad uitloop en kom kort in die hof, dan is daar geval van die hoofstap en is so betrokke, ons kry het so gereeld, en dit mag verskoning wees dat mense dit misbruik, maar in baie geval is het toch die waarheid dat satanisme een rol gespeeld in die wat van die misdade.
En dis my so mooi, jy verwys na natuurlike wonders, wat jy sê, as deel van sy skepingswonder het God in alle lewende organismes die wonderlike vermoë ingebou om hulle self te genees. Jy verwys na die fisiese herstelende genesing wat 'n genadewerk van God is, al vind dit op 'n natuurlike wyse plaas. Maar die lekker van hierdie boek is juist die wonderwerke, en daar's 'n hele klomp, en ons gaan net oor hulle gesels. Voorbeelde, mense het getuienis met jou gedeel, jou eie dogter is genees. Maar kom ons praat bietjie oor die konteks, die Bybelse begronding van wonderwerke. Wat leer die woord ons oor genesingswonderwerke?
Ja, Ek sal graag los, net miskien na hierdie vraag, terugkom na die kwestie van natuurlike wonders, want ek dink dis iets wat ons as Christene onderskat, maar wat die Bybelse begronding betref. Jy weet, die Bybel vertel ons van die ware God, en het is God grootliks aan die woord in die Bybel. En God en wonderwerke is amper is insluiting van mekaar. Jy kan nie sê, ek glo in God, en maar ek glo nie in wonderwerke nie. Net so kan jy ook nie sê, ek glo in wonderwerke, maar ek glo nie in God nie. Die een sluit die ander by automatisch in. En ek denk, as jy reg van die begin, van die eerste hoofstuk van die Bybel, lees ons van die wonder van die skepping. En ek is nie een wat wil argumenteer oor fynlik detail oor die skepping, oor die 6-dag skepping, of regtig 6000 jaar. Ek dink, ons wil nie hare kloof oor die hoe dit gebeur het nie, en wanneer het gebeur. Ek dink die groot realiteit is, God is die skepper, hy is die begin van alles, hoe hy geskaap het, wanneer hy geskaap het, enzovoorts. Dit is vir ons tot 'n grootmate gehulle mysterie, maar God is die skepper. En dit is so groot wonderwerk, dat Job 38 vers 7 sê, dat die engele en die hemelwesens het gejubel, toe hulle het aanskou, en dan het die geestelike wesens is geskaap voor die fysische univers, die realiteit, fysische realiteit. So, van die begin af is wonderwerke deel van Godse story. In die Ou Testament het wonderwerke veral te make met die volk Israel, omdat die volk Israel waar die Messias gebore word, die hoofthema is in die Ou Testament. So, van die begin van Abraham en Sarah, waar God op 'n bonatuurlike wyse die seun van die belofte Isaac gaat gebore word uit Sarah en Abraham, die hele geskiedenis van Israel is deurweef met wonderwerke, hoe God hulle uit Egipte land verlos het, hulle reis deur die woestyn, hoe dat die Here vir hulle voorsien het, hoe hulle teen die vyande wat hulle tegekom het, die oorwinning gegee het, reg deur in die Ou Testament. Dit lyk, die Ou Testament dek nie die 400 jaar voor Christus, en daar is 400 jaar min of meer wat daar nie kanonieke boeke geskryf is vir die Bybel, wat in die Bybel vervat is nie. En daaroor is die Bybel natuurlik stil, hy praat nie daaroor, so ons weet nie wat gebeur het tot 400 voor Christus, maar vir die eerste deel van die mensgeskiedenis was wonderwerke algemeen. En dan natuurlik met Jesus se koms. Sy bediening is onlosmaaklik verbind aan wonderwerke. Goed, hy het baie geleer ook. Maar hy het sonder uitsondering waar hy gekom het, hy wonders gedoen. En net sy geboorte. C.S. Lewis beskryf dit as die wonder van wonders. Jesus se geboorte. Of sy verwekking uit die maagd Maria. Dit is 'n wonderwerk. Lees van wonderwerke in sy lewe voordat hy 30 is wat hy in die bediening gegaan het. Maar dan vir daai 3.5 jaar van sy bediening op elke bladsy van die evangelie lees jy van wonderwerke wat hy gedoen het, te veel om te noem. En daardie selfde patroon en styl van dat die evangelie en die verkondiging van die koninkryk met wonderwerke gepaard gaan, vind jy in die res van Handelinge. Ek meen hier sit Matteus 28 vers 20 staan daar uitdruklik en God het saamgewerk en die woord bevestig deur tekens en wonders wat daarop gevolg het. En van meet af in die boek Handelinge lees jy die verder wonderwerke tot ook die verder geval van selfs van 3 gevalle van opwekking uit die dode uit. En dit was die praktyk in die vroeë kerk, trouwens in die hele eerste eeu van die kerk. As jy selfs buite Bybelse bronne raadpleeg oor die kerk se ontwikkeling in die eerste eeu, is daar oorvloedige getuienisse bewys van wonderwerke. Nou weliswaar het wonderwerke mettertyd deur die middeleeue afgeneem, nie met dieselfde intensiteit en klem gekry as in die vroeë kerk nie. Maar beide die oosterse en westerse kerk sê onomwonde dat wonderwerke het nooit opgehou in hulle geleeder nie. En veral die laaste vir die begin van die 20ste eeu is daarop nie twee met die koms van die Pinksterbeweging en daarna die Charismatiese beweging en vernuwingsbewegings is die hele kwessie van wonderwerke weer nie op die voorgrond reg oor die wêreld. Ek sê daar is die boek van Craig Keener is jy verstom te hoor wat gebeur reg oor die wêreld. Dit verloop so dat die kerk van Jesus Christus groei die vinnigste daar waar die realiteit van dat God 'n God van wonder ook is verkondig word. En dit is natuurlik veral in jou derde wêreld konteks. So die skrif is mens kan dit self gaan lees om te sien hoeveel daar van wonderwerke gemaak word in die Bybel.
Lente van Bethlehem het nou vir ons 'n WhatsApp gestuur. Sy sê sy is op 73, sy is nou 74. Die God se groot genade en wonderwerkende genesende krag aangeraak na 'n ernstige COVID-aanslag. Sy sê sy is genees, sy is deur 'n hartstilstand, hartversaking, 95% longskade, 45 dae in intensiewe sorg en op 'n ventilator, altesaam 90 dae in hospitaal en rehabilitasie. Sy het basies die winter weggeraak en in die lente weer wakker geword. Sy was onbewus van alles om my. Sy weet net wat die kinders en die dokters vir haar vertel het en sy sê, hulle sê sy het net die hele tyd Jesus gesê, sy het 'n ervaring met Jesus gehad, sê sy, 'n getuienis op sy eie, sy was totaal verlam. Na alles loop ek weer onafhanklik, sonder enige hulp of hulpmiddel, genees tot geen longskade, geen nagevolge en 'n nuwe kans om te lewe. Prys die Jesus se heilige naam en alle eer aan God ons Vader, sê Lente van Bethlehem. Jo, Isak, jy het ook 'n hele klomp van soortgelyke of ander tipe, maar ook genesingswonderwerke in hierdie boek van jou vervat. Wil jy asseblief 'n paar daarvan met ons deel?
Gaan jy omgee te sien as jy net vlugtig net verwys na die kwessie van natuurlike wonders.
Ja, skuis tog. Ja. Ons het so baie om oor te gesels vandag, dokter Isak. Ja, ons is nog ja, asseblief.
Ja, weet jy, ek dink ons moet waak daarteen om kan ek wil net versigtig wees met die woord gebruik, wonderwerk soekers te word. Dit sin dat ons net soek na buitengewone wonders en ry na mense en of self ver af te reis as ons hoor van iemand wat nou wat in spesifiek die Here gebruik word vir wonderwerke. Ek dink ons moet waak daarteen. Ek het die afgelope tyd en ek toenemend nou is nog steeds die geval, word ek al hoe meer bewus van die werklikheid van wonderwerke in die natuur. God kan in 'n oomblik se tyd natuurwette opskort, ophef en ingryp teen die normale gang van die natuur. As ek net dink voor van die broodvernedering wat Jesus gedoen het. Jy weet hy uit die 5 broodjies gevat, die 2 visse het gebreek en 'n reuse skare het hy kos gegee. So dit was proses wat normaalweg maande sou duur van die koringkorrel geplant word tot uiteindelik dit geoes word en gemaal word en brood gebak word. Van die koringkorrel tot die sny brood op 'n mens se tafel kan 8, 9 of 10 maande duur voordat dit gebeur. Hier is daai hele proses saamgevat in 'n paar oomblikke en 'n wonderwerk gedoen, maar dit is nie 'n geringer wonderwerk. Die feit dat jy 'n koringkorrel gaan plant in die verboer koringkorrels plant op sy land, hy kan hulle bemest, hy kan hulle nat maak, maar hy kan hulle nie laat groei nie, hy kan hulle nie laat opkom na wasdom, weer koring laat reproduseer. So selfs daai natuurlike proses wat oor maande loop, spreek ook van God se wonders. En die is letterlik niks in die natuur wat nie, as jy gaan fyn dit ontleed, wat nie spreek van wonderwerke nie. 'N saadjie wat jy sand, 'n plant, 'n boom wat groot word, hoe daardie boom homself reproduseer, hoe hy water uit die grond uit gaan soek en opvat na sy blare toe. As jy kyk na, jy weet, ek elke jaar verwonder oor swaaltjies wat in die winter na die warmer dele van die wêreld gaan 8, 9, 10, 11000 km ver vlieg en dan 8 maande later of 6 maande later terugkom presies na daai selfde klein nesie hier in Suid-Afrika duisende kilos van waar hulle heen is. Wetenskaplikes probeer dit verklaar op verskillende maniere, maar al kan ons dit verklaar, die wonder van die natuur. Ek dink ons meer in verwondering staan oor dat die feit dat die natuur as sodanig spreek van 'n God van wonders. As jy dan kyk wat sê Romeine 1 vanaf vers 21 waar hy sê dat die almag van God word in sy skepping geopenbaar. God se handtekening is oral te sien. Sy voetspore in die wêreld vol. So ek dink ons gelowiges moet baie meer sensitief wees en dankbaar wees en God eer vir die wonders wat hy ingebou het in die natuur. Ek kan soveel voorbeelde, as jy dink aan die verwekking van 'n fetus, hoe dit begin oor 40 weke, hoe dat uiteindelik daai volmaakte babatjie gebore word. Dis alles spreek van wonder. So ek wil regtig beroeping op Christus om nie net bloot die bonatuurlike en die aangrypende en oorstelpende wonders te soek en te bewonder, of moet dit bewonder en God vereer, maar daar's soveel klein dingetjies om ons. Want as jy oog fyn genoeg is, as jy mikroskoop goed genoeg kan sien, dan kan jy sien God se wonders lê selfs in die kleinste detail of in die groot makrokosmos aan buitekant word spreek van God se wonders. Maar om terug te kom na die vraag oor die spesifieke gevalle. Weet jy, ek het nie gekyk of ek hoeveel onbekende gevalle ek kan opspoor. Ek het veral gekyk na gevalle wat ek persoonlik of mee te maak het of persoonlik die mense ken wat dit gebeur het of persoonlike getuienisse daarvan het. Ek weet nie of ek enkeles van 'n few moet noem nie.
Ja, dit sal fantasties wees. Ek dink mense is baie geïnteresseerd daaraan, maar ek wil sommer net byvoeg die geloofwaardigheid daarvan is ontsettend belangrik.
Ja, dit is vir my 'n ononderhandelbare feit. Jy weet, ek wil miskien met groot sensitiwiteit sê, kyk, daar's ek het talle mense gekry wat vir my van wonderwerke ingestuur het wat regtig is die dame is lente van Bethlehem wat al die eer aan God moet gee. Maar nou moet ek ook besef daar is mense wat nie gelowiges is nie, wat ook op ventilators was en wat dit ook gemaak het. So ons kan nooit wegvat van die gelowige wat glo. Sien nou maar die persoon het kanker gehad. En ek beskryf 2-3 gevalle in die boek van mense wat self pankreaskanker gehad het. Waar 'n persoon intensiewe chemoterapie gekry het en bestraling gekry het en na X aantal jare is die kanker nog steeds weg nie. Nou dit kan 'n bonatuurlike wonder wees of God kon op 'n bonatuurlike wyse betrokke gewees, maar selfs al is dit toeskryf aan die mediese behandeling, dan moet ons nog erken God is nog steeds die een wat ook daardie genesing gebring het. Weet ek, aanhaling wat by die Bybel is nou iemand wat nou al 'n hele klompie jare gelede is, professor Bokkie van der Spuy. Hy was hoof van die Torax afdeling hier van die Universiteit van Pretoria. Hy het eenmal, en hy was 'n diep gelowige, ek het die voorgaande om persoonlik te ken, en hy het by geleentheid vir sy kollegas gesê oor die kwessie van genesing, van "we know nothing about miracles." we know nothing about healing. Toe het sy collega's vir hom aangevat en sê hulle maar, praat vir jouself, hoe nie nou vir ons praat, die sê vir my, okay, show me how you heal the arm of a corpse. En dit was wat my betref so relevant, show me how you heal the arm of a corpse, a lijk. So, in elk geval kan die medici, mag nie sê hoe briljant is, mag nie sê of die medici wetenskaplike atheist of een toegewijde gelovige is nie. Hulle kan net behandel daai herstel van cellen en weefsels en bloedvate en senuwees en been wat weer aangroei. Dit kan een mens nie doen nie, dit is wat God kan doen. En daarom, selfs by genesings wat mense medische behandeling gekry het, moet ons nog steeds erken, dus God, of in jou bonatuurlijk ingegryf of op een natuurlijke wijze te werk gegaan het, God moet die eer kry daarvoor. Maar ek het vooral in die boek, het ek toegespits op gevalle wat daar nie enige argument kan wees, maar het kon ook medisch behandel geword nie. Ek sê ek baie getuienis gekry van wat cynische wetenskapelike of atheïste kon sê, ja, maar iemand wat daar behandel gekry het, ons het sulke mense wat nie glo nie, wat ook gesond geword. So ek het probeer so van met die uitsondering van een of twee gevalle wat ek baie mooi verduidelik het, is al die ander gevalle is medisch onverklaarbaar. Trouwens, die medische wetenskap het in sekere gevalle die tou of die handdoek ingegooi. Ek dink voor aan miskien een die meest dramatische geval wat dokter Leo Reineke van, hy is nou afgetree in Jeffries Bay, my persoonlik van vertel het, hy het ek samen met deelgeneem in een gesprek op een ander program met die radio hier oor. Hy was jare terug het hy, as hy dikwels genooi door Dan Bosman, wat hy sy bekende evangelist was en vir alle bediening en geneesing gehad het, het hy altijd gesever gemaakt, daar is een medicus op die verhoog, wanneer hy dit vir die siek is. En dokter Reineke het dikwels by hom op een verhoog gewees, want hy het aangeding daarna, hy soek, jy het nou gepraat van integriteit en echtheid, dat dit beslim onderzoek word voor die tyd, en na die gebid het met die weer onderzoek word, dat daar nie het een nog getroffe geval kan wees, dat het medisch bevestig gaan word, die persoon is gezond. Hy sê, hulle is by een baie groot genesingsbijeenkomst in die stadsaal in Durban, die saal is uitgepak, en dan gee uitnodig vir siekes, en stand die hele rij mense, en hy stand op die vroeg by Dan, om te kyk waar gebid word, en hy merk op, die dametjie so paar persoene van Dan af is, sien hy, hierdie dametjie, sy is so 16 jaar, sy is volkome geskapen, maar hy merk op waar haar linkerarm, of waar haar linkerarm is een stikkie, ek wil amper sy stikkie weefseltie verhang, wat kleiner as een babakie sy arm is, wat pas gebore babakie sy armpie, net so klein stikkie, dit is een blinde dermpie verhang. En hy wil vir Dan keer en sê, wacht, kom ons hou haar toe die mense weg is, dan bid ons vir haar dan. Want hy besef, dit is onmoontlik. En daar stuk het lompie predikante op die vroeg wat hy baie skepties en cynies is oor God met die genesing. Hy sê, en hy dink, hoe kan hy die meisie afkeer, dat sy nie nou naar by Dan kom nie, want ek gaan vir Dan in een groot verleentheid stel as hy vir die meisie bid en sy gedagte deur niks nie. Hy sê, maar voor hy nog iets kon doen, is die meisie voor by Dan, en Dan is ongesteerd, en hy sê vir haar stiek op jou hand in die lig. Hy sê, maar toe gebeur het, kan hy tot vandag toe nie glo nie. Hy sê, as hy nie self persoonlik daar was en een ooggetuie daarvan was nie, sou hy dit nie kon glo nie. Hy sê, die een oomlik, hy sê, dit is nie iets wat hy gesien het stare gebeur nie. Hy sê, die een oomlik, hy hang die klein armpie, so babatjie armpie, so aan haar skouwer. Hy sê, die volgende oomlik, hy sê, in the flash of a moment, is die arm normaal, dieselfde grootte, lengte, alles die ander arm volmaak, in een oomlik stel. As jy sikker dat jou oog kan klip, is die arm van een klein misvormde armpie na volmaakte arm. Nou, jy weet, hier is een gerespecteerde medische wetenskapelikheid uit later gepraktiseer as een onkoloog, een baie bekende onkoloog. Hy is een eerbare man, hy is in die wetenskap, medische professie, en hy staan een twee tree van waar hierdie wonderwerk gebeur. So, dit is ek noem dit persoonlik maar een skepingswonder, want jy sal dit verskrik dat jou atheïste en agnostici Jy weet, vir die Christen uitdaag en sê, moet ek my sê, daar is vir jou hoofpijn gebid en jou hoofpijn is weg en jy benaders gebid daar saam nie. Ja. Wys my waar iets wat geskapen word, iets wat nie gemaakt word. Maar God sal natuurlijk nooit homself so laat uitdaag om tekens te doen, om mense se selfsugtige, ongelovige begeertes te bevredig nie. En hy is meer as een keer as Jesus uitgedaag om tekens te wys en sê, daar sal geen teken vir julle gegee word nie. Maar waar het Godse tyd en oomblik is, doen hy hierdie soort wonder, en daarom noem we die skepingswonder, want dit is nie iets wat pijn verdwijn, of iets van die aarde, dit is iets wat in een oomblik, as het ware niet geskep is, volkomen gemaakt is. Dit is ondenkbaar, is onmoedig trouwens, Dr. Reinekes het ook die oulike definitie van wonderwerk, hy sê, een wonderwerk het gebeur, want een gelovige is die kan glo nie, dit klink nou na teestrijdig is. Maar hy sê, een ware wonderwerk is van een gelovige, sê, ek kan het nie geloof nie. En ek voel dink aan ons eie dochter, Vastie, wat fibromyalgie gehad in die ergste graad, wat het moeilijk is. Sy, as jy haar in die boek beskryf, ek en sy ook, sy het ook een deel van geskryf van haar eigen getuienis daar. Maar as jy ons daar geken het, vir jare en jare, die verskriklike pyn en alles wat kan verkeerd is aan 'n ander mens se liggaam verkeerd, dag en nag pyn, dag en nag gesweet, dit is onbeskryflik, die effek van erge fibromyalgie, en dit is medies ongeneeslik, en ek het altyd gesê, as ek vra, ben ek het vra baie gebid, sê Here, ek glo u kan dit doen, maar ek het amper aanvaar, as sou sy tot haar dood, want dit was die prognose, tot haar dood fibromyalgie sal nog steeds bly, jy kan haar gezond maak, maar ek het al hoe meer aanvaard, dat sy gaan die rest van haar lewe daarmee loop, en toe, een ochend, sondagochend toe sy op haar ergste, was sy net van het tuintje in die kast terugkom, waar sy weet, was sy was een wrak, sy was een zombie gewees, toe sy terugkom al vanavond, het hulle probeer om die pijn te hanteer, wat nie kon recht kry nie. Toe my vrou na sy die ochend gebid het, toe sy net in haar hart, in haar geest, sy die genade gaaf van geloof gewerk, waar van ons lees in 1 Korintiërs 12. En sy het, as sy die geest van die net in haar hart slag, sy het, it's time. En sy het afgegaan naar die kombuis toe, olijfolie gaan haal, teruggaan naar die kamer toe, vir my dochter gesê, gloei die Here gezond, maar sy het so doodse uitdruk in haar oog gehad, en haar skouertjies opgetrek, en my vrou het al gesalf het olie, en terwyl sy vir haar bid, die stop my dochter, en sê, mama, ek is gezond, en ek is onder my weerkamer wees om te bid, hoor ek my dochter kom afgetrippel by die trap, die vorige keer sy opgang is al opgedraad, sy kon nie self opklim nie, hier kom sy afgetrippel saam met haar, maar uitbindig, volkome gezond is nou, amper 2 jaar, en sy is, elke symptoom wat sy gehad is weg, sy is weer die sprankelende mens wat sy dekades gelede was, as een klein dochterkie. Nou, ek, dit is weer een geval van, as iemand anders dit nou vertel het, so gesê, is dit moontlik. Maar in ons eie huis, waarvan ons persoonlik getuie was, dit is een wonder, is so groot, dat die amper wil sê, ek kan het nie glo nie. Dit is amper te wonderlik om te glo. So, dit is nou maar 2, ek kan vir jou hele paar noem al van.
Nee, ek nou vir eers vraag, wat het hier jou hart gegaan? Daai moment dat jou kind daar afkom.
Hier is onbeskryflik, en die wonder is, dit is nie net, mens weet sê, daar sekere type psychische genesings, wat mense vir kort weile voel, dink hulle voel beter, en dan oor 'n dag of 2, dan is hulle weer in die sterre toestand. En omdat daar so baie symptome gepaard te gaan, met my dochter se fibromyalgie, en met fibromyalgie in die algemeen, weet, ek was oorsteld, ons het die middelkie op ons knie gegaan en die Heer met gedank, maar die wonder is so groot, dat elke dag daarna tot nou toe nog, is dit nie goed wat sy achterkom, wat sy vroeger nie kon doen nie, of wat sy vroeger ongemakkelijk was, wat net, dis net heel, sy het een heel mens, word een totale heel mens, so, dit is een wonder wat bly voortleef, en jy sien, is die soort goeders, Christine, wat een mens, so geloof so versterk, as jy dit self gesien en beleef, dat jy weet, as God dit kan doen, as God dit vir haar die dochter kon doen van in Durban, vir ons dochter, ons eie dochter van fibro kon genees, nou kan ek nie sê, allemaal wat fibro het, ek gaan gesond word nie. Ek wil ook nie sê vir almal vir wie my vrou gaan bid of ek gaan bid gaan gesond word nie. Want dis nie ons wat gesond maak nie. God het sy tyd uit, sy manier uit, sy keuse en baie keer word mense nie gesond nie. En daar ek sê altyd rondom genesing is 'n groot stuk misterie. As ek mense almal kon gesond maak, want ek dan het ons in regs geloop en ek het in hospitaal gaan almal gesond gemaak, maar ons kan net God vertrou en vra en die Here het sy redes hoekom hy dit doen of nie doen nie. Hy het sy tyd wat hy dit doen, hy dink ons hy doen dit nooit of hy's te laat. Maar God is die soewereine God wat doen wat hy wil wanneer hy wil. Het Oral Roberts het eenmaal gesê toe hy hoor gekonfronteer is. Hy was baie bekend as een van die persone wat die Here die meeste gebruik het op sy tyd in Amerika, Oral Roberts. Hy was in Suid-Afrika ook gewees in die vroeë 50er jare. Ek het hom hoor sê hy sê al sou vir 100 siekes bid en net een word gesond, dan is dit nog God wat hom wel waar gesond gemaak het. So daar is nie 'n vaste formule as 'n mens vir siekes wil om, behalwe as die gaal van geloof deur jou werk, of in jou werk, wat jou net 'n onwrikbare onverskrokke boldness gee en 'n sekerheid gee, die Here gaan gesond maak. Die interessante ding is, en ek wil dit sommer hier so terloops net noem, jy weet, in die gevalle van genesing waar ek oor my lewe self by die of waar die Here my gebruik het, het nie altyd noodwendig gebeur op 'n tyd wat ek op 'n geestelike hoog was nie. Jy weet, waar ek nou gevoel het, jette, ek barst nou uit my nate van geloof, dat enige siekte kan nou maar kom en gaan bid nie. Inteendeel, in die meerderheid van gevalle waar ek nou werklik buitengewone genesings gesien en beleef het, was gevalle waar ek glad nie myself amper op daai stadium nog gekwalifiseer gesien het om te bid nie. Ek het nie uitgemind in geloof byvoorbeeld nie, of ek het stukkies selfs op 'n kom ek noem vir julle een geval wat ook in die boek genoem word van Laurie Degenaar van Standerton. Hy sy getuienis net so aangrypend daar in die boek. Hy het al wat 'n soort siekte gehad van ankoliserende spondylitis tot soort van arteritisse en uit beroerte gehad en sy bene was besig om te verbrokkel. Ek op die plaas kom en ek my gevra om vir hom te gaan bid. En ek sien die man wat hierso in so 'n krikke heeltemal aan mekaar getrek het, net 'n verskrompelde stukkie mens. Toe dog ek, hierdie is bo kan my vuur mag plek. Ek het nie die geloof om vir hierdie persoon te bid vir genesing nie. En ons toe nou later in die voorkamer sit en ek het nog 'n bietjie gesels het en vir hom bid. Toe dog ek, Here, ek gaan net vir hom bid vir troos en versterk wat hy net kan deurdra, want hy lyk my is gedoen vir die res van sy lewe hier, en sy linker oog is feitelik blind, hy's in mekaar getrek, hy's verskrompeld. En ek quoteer 'n teks daai Habakuk 3 uit wat sê al sou die vyeboom nie bot nie, al sou dit en dit en dit nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Wat ek nie weet nie, is dat dit altyd vir jare lank die teks waarin hy vasgehou het, wat die Here vir hom gegee het jare terug om aan vas te hou. En wat ek ook nie weet nie, is terwyl ek vir hom bid, of het amper basis vertroostende gebed, 'n bemoedigende gebed, raak die Here hom volmaak aan toe ons wegry by sy huis. Toe stres hy krikke neer, hy draf die trappe op wat hy opgesukkel het toe ons ingegaan het, en hy spring in die kombuis rond, dans in die kombuis rond, sy huiswerk toe kom aangaan en sê wat is verkeerd. En hy sê ek is gesond, en ek het nou met Larry verlede week weer gepraat, hy is volkome gesond. Toe hy kort daarna by die meule kom, hy's 'n boer, maar met braaikikkens boer, toe by die meule kom wat deur twee moslems besit word, en sien hoe hy sê bakkie klim toe, rek hulle oë so spier en sê, Mr. Degenaar, what happened? En hy dog by homself, hy gaan net sê, God has healed me. Hy moet die waarheid praat, die volle waarheid. Hy sê, Jesus Christ healed me. En ek weet hulle was verbuisterd, platgeslaan toe hulle het sien, en honderde mense op die dorp wat hom ken, hulle bly sy hele lewe daar. So daardie ook amper 'n vorm van skepingswonder, want wat jy voor jou oë sien, hoe hierdie persoon die oggendlik wat eenes kan hulle volg by die aand 6:00 in die diens wat ek daar gehou het by die Baptiste Kerk in Standerton. Toe kom hy van agter in die saal na vore na die koring toe gestap. Kierts regop. funk. En toe ek by die platform kom, was ek so 35 mm hoog, toe spring hy op die platform, nie so ek wat een voet opklim en dan die ander een, en hy spring op die platform. Sy bril is in sy boosag, sy oog is normaal gesond, alles is volmaak genees. So, as jy die goed, ja, dis wat ek sê, ek kan nie sê, in daai geval, het ek met so groot geloof gegaan, en is my geloof wat opgesom, allermins, ek het in teendeel, ek het nie gekwalificeer daarvoor nie, maar ten spuite daarvan, was het Godse tyd, en Godse oomlik, en God het die wonder vir hom gedoen, en dis daar, na hoe lang is het nou, dis 6 jaar, wat hy volkome gesond is. Nou, hierdie soort goedes kan medies nie weerlee word nie. Waarover het ek ook getuie daarvan was, die persoon het die plate, die sy mediese records is daar, trouwens, sy laatste dokter wat hy gesien het, gesê, ons kan nie opereer, ons kan nie jou knie vervang, ons kan nie jou heup vervang, ons kan nie jou rug opereer, jou been het heeltemal aan die verbrokkel, ons gee jou na psigiater wys om jou voor te berei vir 'n lewe van verdere gestremdheid. En daar is hy gesond. Dis ook wat ek sê, dit gaan oor wonderwerke, wat bokant die wetenskapse firma plek is.
Dr. Isak, jy kom ook by 'n hoofstuk uit wat jy sê, as wetenskap en God meewerk, want daar is natuurlijk plek daarvoor ook. Wat wil jy vir ons in hierdie hoofstuk vertel? Wat is die crux van die hoofstuk?
Ja, dis van my onder andere verwys, weet ek wil weer herhaal, ons moet nooit op 'n plek kom wat ons God en die wetenskap teen mekaar afspeel nie. Christen moet dit doen teenoor die wetenskap nie, en wetenskaplikes moet dit doen teenoor God nie. Dit is net interessant, miskien moet ek dit net vinnig noem, baie mense wil die indruk skep, veral hierdie quasi-wetenskaplikes, dat wetenskaplikes, of die meeste wetenskaplikes, glo nie in God nie. Hier interessante ding is, dat meer as 70% van Amerikaanse dokters erken dat God bonatuurlik kan ingryp en genees. En ek dink in Suid-Afrika is dit miskien nog hoër. My eie blootstelling, veral tydens die skryf van die boek, waar ek met heel wat dokters en spesialiste gesprek gevoer of verslae gekry om elke geval so ver as moontlik medies te verifieer dat dit by die wonder wel gebeur het, het ek tot my verbasing agterkom, daar is meer mediese wetenskaplike spesialiste wat glo in God as wat nie glo in God nie. Van die Christense kant af, denk ek, ons moet wegkom van die idee dat die wetenskap is teen God, en oomblik mediese hulp kry, dan verloon ek met my geloof in God, dis nie waar, en ons is nie konsekwent daar, en die weet, baie mense sal die soort van stelling maak, dat sê, ek glo God, ek steen op die arm van die vlees, en ek gaan nie mediese hulp gebruik nie, maar dan die sere persoon, dat sy tanden stop en dra bril, dit is nie altyd die konsekwentheid nie. Die wetenskap, wat ek herhaal, is deel van God se algemene openbaring. En genesing wat gehelp kan word, of aangebring kan word, deur die wetenskap. Of het nou een atheïstiese specialist wat nou opereer, of een gelovige specialist, dit mag nie saak nie. God gebruik selfs mense wat buitenkant sy koninkryk staan, om aan sy koninkryk te bou. God gebruik die wetenskap. Maar God gebruik nie meer die wetenskap, God werk ook boor die wetenskap, waar die wetenskap nie meer kan, waar die wetenskap sy skouers optrek. En van die kant van die wetenskap behoort daar ook nie een wantrouwe te wees teenoor God en die bonatuurlik. En ek kan miskien sê noem, in Engeland, wat bekend is as 'n uiters sekulêre land, is 72% van jou medisy daar. Dit is nou volgens die jongste opname wat ek tegekom het. Het nie spanning tussen geloof en wetenskap. Nie allemaal van hulle is gelowiges nie, allermins. Maar hulle sien 'n spanning tussen geloof en wetenskap. Dit is daar selfs navorsing na mense wat glo of het nou deur atheïste of gelowiges gedoen het, net die feit dat mense glo dat hulle kan gesond word. Alreeds genesing aanhelp. So, ek dink dit is 'n kosbare harmonie wat daar moet wees. As die wetenskap ontken, of as die wetenskap onskynlik bots met wat die skrif sê, dan is dit of omdat die wetenskap nog nie by die finale waarheid uitgekom het, en op 'n ontdekkingsreis is, of dis blootmoedswilligheid. As gelowiges ontken dat die wetenskap in stryd is met die Bybel, is dit of omdat die Bybel in daardie geval buite konteks gelees word, of nie reg verstaan word nie. Bybel en wetenskap, God en wetenskap staan nie teenoor mekaar en net terloops. Dit mense wat die kerk in die algemeen wil afmaak, en jy kry dit ons by ongelowiges wat sê die kerk en godsdienst of God is teen die wetenskap. Weet nie waarvan hulle praat. As jy gaan kyk na die ontwikkeling van wetenskap, die meeste van jou belangrikste universiteite in die wêreld, Yale, Oxford en so voort, Suid-Afrika, Stellenbosch, Noordwes, het begin as teologiese fakulteite. Van jou bekendste eerste groot wetenskaplikes, of het nou Blaise Pascal of Galileo is of John Newton is, was onder andere ook toegewyde gelowiges en teoloë. So die kerk was eintlik die baanbreker wat die pad na wetenskap en die akademie oopgemaak het. So die kerk of God in die Bybel staan nie teenoor die wetenskap. Daarom sê ek, kom solank as wat jou moontlik is, maak gebruik van die wetenskap kan, of die wetenskap is daar om dit vir jou makliker te maak. Partyke kan hulle die simptome hanteer, partyke kan hulle delikate prosedures doen. Onthou net, na die prosedure gedoen is dit God wat die herstel gee. En ek het so 1 of 2 getuienisse in die boek waar die wetenskap en geloof in God so verweef is dat jy nie kan sê die wetenskap het nie 'n rol gespeel nie, alhoewel die oorwegende indruk is dat hier 'n bonatuurlike ingryp van God plaasvind, veral as een geval van 'n dame wat erge pankreaskanker gehad het. En as jy dan die toetse en die verslae wat daarna gevolg het wat selfs nie Christen wetenskaplikes voltooi, kan jy nie anders om die afleiding te maak, hier was iets meer in die prentjie as net mediese behandeling, want wat hier gebeur het en die uitkomst hiervan na soveel jare alreeds is rein net nie met die mediese prognose nie. So ons moet nie onnodige spanning en glatte spanning opbou tussen geloof en die wetenskap nie.
Dr. Isaac, maar dis wat hierdie boek so belangrik maak. Ek dink jy plaas dit regtig so goed binne perspektief. Jy bring vir ons hierdie genesingsverhale, maar binne die konteks van God se woord, binne al hierdie vrae en vertwyfeling wat mense het, mense wat skepties is, jy kom tot 'n hele aantal gevolgtrekkings. Ons kon eintlik 2 ure lank gesels, die WhatsApp lyne is nou hier aan die gang. Ek gaan nie eers by alles kan uitkom nie. Ek sien ons tyd raak ook min, maar ek gaan die titel van die boek net weer herhaal. Dit is die wonderbaar God se wonderbaarlike genesingskrag. Dr. Isaac Burger is die skrywer, Kom is die uitgewers. Dr. Isaac, heel aan die einde, wat so mooi is, na die gevolgtrekkings, en ek wens ons het tyd gehad vir meer van dit, is daar ook 'n gebed, en ek kan sommer agterkom, mense vreeslike behoefte vir daardie gebed vir genesing. Ek wil vra, sal jy asseblief vir ons oor die lig, dalk vanoggend vir almal wat genesing nodig het, wat sy geloof versterk moet word, net weer daardie gebed vir ons bid asseblief.
PJ, ek gaan dit graag doen. Ek wil net vinnig 'n minuut vir u vertel. Ek het so 30 jaar terug, 28 jaar terug, toe ek spesifieke program op Radio Kansel self gehad, 'n weeklikse program, het ek 'n klompie weke gepraat oor die kwessie van bonatuurlike of goddelike genesing, en ook by die laaste aflewering van daai reeks het ek vir mense gebid vir genesing. En die agter my rug in die kas lê die leer nou nog, dit was net lank voor die tyd van WhatsApps en rekenaars. Ja. Lê die leer nou nog seker 'n goeie meer as 'n duim dik, seker byna 'n half dik leer van mense wat briewe gestuur het en getuienisse van wat genees is na aanleiding van daardie gebed wat ons gebid het. Nou ek wil dit duidelik stel, as ek nou gaan bid, dis nie na my kyk as jy genees hier nie. As dit God se oomblik is, dit God se dag is vir jou, as dit die dag is wat God die water van Bethesda vir jou roer, en ek praat dan met ons luisteraars, dan kan God jou genees, en stuur dit in tot eer van God aan Radio Kansel, dat die Here al die eer ontvang, want hy is die geneesheer. Ons kan maar net in ootmoed vra dat hy ons barmhartigheid sal betoon. So kom ons gaan saam bid, ongeag wat jou kwelling is, Here, die beperk met by enig is, daar's niks wat vir hom te wonderbaar of te groot is nie. Vertrou hom en bid saam met my. Almagtige Here, aan u kom al die lof en al die eer toe vir wie u is en wat u doen. dankie dat u die seun gestuur het om aan die kruis te sterf, sodat deur sy wonde daar vir ons genesing gekom het. Dankie dat u na Jesus se hemelvaart die Heilige Gees gestuur het, wat die gawes aan ons meedeel, onder andere die genadegawes van gesondmaking. Ek wil nou bid vir mense wat in ernstige krankheid verkeer, Here, mag die saak of dit of het verbygaande van aard is, of blywend van aard is, of dokters iets aan kan doen of nie kan doen. Here, u is God, u is soeverein. Here, u het 'n oomblik wat elke persoon se spesiale oomblik is, en ek wil nou bid in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, dat die mense geloof uitreiking sal raak sien. En Here, soos daardie vrou wat aan die kleed geraak het, dat hulle in hierdie oomblik mag ervaar dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Maak hulle gesond, Here. U eer en u eer alleen is wat sprake is, Here. Ons kom net in 'n vraag vir barmhartigheid en genade. Ons het niks om as 'n teeprestasie aan te bied nie. Alles wat nodig is om gedoen te word vir ons om gesond te word, het Jesus aan die kruis vermag, en daarom kom ons alleen deur hom en deur sy volbragte werk en deur sy wonde waar hy vir ons genees gekom het. Ons vra die almagtige God vir genesing reg oor ons land waar mense nou luister. Ek dank u daarvoor en al die eer en al die lof vir wat u doen op hierdie oomblik, ook op hierdie manier, want u is nie gebonde aan 'n persoon of 'n plek nie. U is oral, u is ook nou daar, en u doen daardie wonderwerk uit genade. In Jesus se naam vra ek dit. Amen.
Amen. Aan God al die eer. Oh, Dr. Isak, verskriklik dankie vir die tyd vanoggend, en dankie vir die boek wat jy geskryf het, en dankie vir die wonderlike gebed. Liewe luisteraar, ek herhaal in die naam van die boek, God se wonderbaarlike genesingskrag, uitgegee deur Koem, geskryf deur Dr. Isak Burger. As jy gaan kyk vir die boek, ek kan jy die internet besoek of na boekwinkel toe gaan. Dr. Isak, so ons is 2 minute oor op die lig, so laaste gedagte van u kant af.
Ja, ons het onthou, God doen nie wonderwerke om iets te bewys nie. Hy doen wonderwerke omdat hy God is, omdat hy dit kan doen. Ja. En vir my het die sinnetjie so waar geword die afgelope tyd. Ons dien 'n God van wonders. Ek sê weer, ons moet sy wonders nie miskyk in die natuurlike konteks nie. Ons moet meer waardering hê vir God se instandhouding van sy natuur, vir die skepping, die klein dingetjies. Kyk na 'n muur en kyk na die wonder rondom 'n muur. Maar moenie dink dat God beperk is nie. God het geen beperking nie. Hy het gesê, as daar sou iets vir die Here te wonderbaar wees, het hy vir Abraham gesê, alle dinge is moontlik vir die wat glo. God is die groot geneeser, maar ons moet vertrou in hom, stel ons in jy weet, Christine, ek wil miskien nie afsluit. Geloof is niks anders as vertroue nie. Jy kan net iemand vertrou as daai persoon integriteit het. Jy is moedig om iemand te glo wat nie integriteit het nie. En God is die definisie en die bron van waarheid. As ek God vertrou en glo ook vir genesing en vir 'n wonderwerk, dan bely ek God se integriteit. As ek dit nie doen nie, dan misken ek sy integriteit, maar daar is my geen geneesing nie. Dan is ek soos wat Jakobus sê, 'n strohalm wat op die golf van die see weggedryf word. Glo in God se waarheid en integriteit en ervaar dat die Here wel doen wat hy wil doen op sy tyd, en gee aan hom al die eer.
Amen, amen, alle eer kom die Vader toe. Ek sien dis 11:00, ons gaan moet afsluit. Dankie baie Dr. Isak, en liewe luisteraar, dankie ook aan Paul vir die tegniese versorging. Paul manne, liefde en seën en alles wat goed is vir julle, tot volgende week dan, tot ziens.